Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Μπορείτε να μας στέλνετε και θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και όχι στη δική μας, κυρίως όταν πρόκειται για θέματα εκτός Αθηνών που πολλές φορές δεν μας έρχονται εδώ. Θέματα που εμείς θα εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, πιθανότατα μια από τις επόμενες μέρες ακούστε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, όπως και η δική μας σελίδα. Και από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, διότι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε, από το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας πρώτα-πρώτα. Αλλά και διαδικτυακά από το rteco.gr. Η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα, οπότε είναι διαθέσιμη και ετεροχρονισμένα on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε την εκπομπή ευχόμενη περαστικά στην Μέρη Χρονοπούλου, η οποία είχε ένα ατύχημα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, και είναι στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση από ό,τι ακούμε. Μακάρι όλα να πάνε καλά για την πολύ αγαπημένη ηθοποιό. Και θα μιλήσουμε για μια απώλεια, μια πολύ σημαντική απώλεια από το χώρο της μουσικής. Ο λόγος για τη Στέλλα Κυπρέου. Η Στέλλα Κυπρέου ήταν συνθέτης και σολίστ στην κιθάρα. Έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τον Μάνο Χατζηδάκη, καθώς έχει παίξει σε πάρα πολλά από τα τραγούδια του. Ήταν και βασικό μέλος της ορχήστρας των Χρωμάτων και του μουσικού συνόλου Μάνος Χατζηδάκης. Έχει βγάλει και δίσκους δικούς της, τόσο ως συνθέτης όσο και ως σολίστ, και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή ακούγοντας τη Στέλλα Κυπρέου. Θα την ακούσουμε να ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη και μάλιστα την πολύ αγαπημένη μπαλάντα του Ούρη, ένα κομμάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει πολλά χρόνια πριν, το Ουρανέ, όχι θα πω το Ναι, για όσους δεν θυμούνται, δεν ξέρουν ακριβώς τον τίτλο, να το ακούσουμε από την Στέλλα Κυπρέου. Έφυγε, αλλά είναι ζωντανή μέσα από την δισκογραφία.
Thank you.
Αυτή ήταν η μπαλάντα του Ούρη από την Στέλλα Κυπρέου που έφυγε από την ζωή και με τον Μάνο Χατζηδάκη περνάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Το πρώτο μας θέμα είναι ένα αρχαίο θέατρο που αποκαταστάθηκε, εγκαινιάστηκε, ο λόγος για το αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας στην Ετωλοκαρνανία, κοντά στο Μεσολόγγι, με θέα στον Πατραϊκό Κόλπο, κοντά στο Δέλτα του Αχελώου, και είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε γενικότερα για την Ετωλοκαρνανία με την κυρία Ολυμπία Βικάτου, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ετωλοκαρνανίας και Λευκάδας. Καλησπέρα σας, κυρία Βικάτου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
Τι είναι αυτό, κυρία Βικάτου, που κάνει το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας μοναδικό? Η θέση του, η θέα του ή οι κατασκευαστικές του ιδιαιτερότητες?
Όλα μαζί αυτά που είπατε. Λοιπόν, το αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας, που χρονολογείται στα τέλη περίπου του 3ου αιώνα, είναι λαξευμένο εν μέρη στο φυσικό βράχο και διατηρεί η σκηνή του, αναπτύσσεται κατά μήκος της οχύρωσης, του οχυρωματικού περιβόλου. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του ιδιαιτερότητα, καθώς η σκηνή ήταν τμήμα του τείχους και μάλιστα ο οχυρωματικός, ένας πύργος μεγάλος που βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής, που ήταν ο πύργος του τείχους, χρησιμοποιείται ως, ας πούμε, αποδυτήρια στην αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν είναι μια κατασκευαστική λεπτομέρεια αρχιτεκτονική, αρκετά σπάνια. Εμφανίζεται και σε ένα θέατρο στην Πελοπόννησο, στην Πλατιάνα, κοντά στην Ολυμπία. Και το άλλο βεβαίως είναι αυτή η εκπληκτική θέα που προσφέρει αυτό το θέατρο, που βλέπει όλη την Λιμνοθάλασσα, βλέπει τις Σεχινάδες, βλέπει προς την είσοδο του Πατραϊκού Κόλπου, βλέπει τις Αλικές, και βεβαίως αυτό συνδέεται και με την γενικότερα τη στρατηγική θέση της αρχαίας Πλευρώνας, η οποία χτίστηκε εκεί για να ελέγχει όλο αυτό το θαλάσσιο, αν θέλετε, και το χερσαίο πέρασμα, γιατί από εκεί περνούσε μπροστά και ο μεγάλος δρόμος, ο οποίος ένωνε την Ήπειρο με την Νότιο Ελλάδα. Επομένως, αυτή η μοναδικότητα και είναι, θα έλεγα, και αυτή η κομψότητα που διαθέτει αυτό το θέατρο. Είναι μικρό, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σκεφτείτε ότι διατηρεί μέχρι σήμερα, έχει ένα επιθέατρο και διατηρεί μέχρι σήμερα τις 17 σειρές εδωλίων, ενώ υπολογίζουμε ότι θα έφτανε στις 25 με 30. Και όλα αυτά είναι και συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από τις έρευνες που κάναμε εμείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ΕΣΠΑ, του έργου δηλαδή που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Δυτική Ελλάδα 2014-20, και το οποίο πρόσφατα ολοκληρώσαμε, που ήταν η συντήρηση, η στερέωση και η ανάδειξη αυτού του κομψού θεάτρου.
Αναγκαστικά έπρεπε να κάνετε και κάποια αναστήλωση. Το υλικό το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστεί το θέατρο είναι γνωστό, υπάρχει στην περιοχή?
Βεβαίως. Καταρχάς, οι αναστηλωτικές εργασίες σε αυτό το θέατρο έγιναν κυρίως με τεχνητό λίθο. Εμείς αναστηλώσαμε, καταρχάς ερευνήσαμε περιμετρικά όλο το μνημείο. Βρέθηκε ο αποχετευτικός αγωγός για τα όμβρια ύδατα του μνημείου, τον οποίο καθαρίσαμε και λειτουργεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Λειτουργεί δηλαδή, από τότε μέχρι σήμερα ο ίδιος αγωγός?
Βεβαίως, το καθαρίσαμε, τον καθαρίσαμε και πλέον είναι λειτουργικός. Στη συνέχεια, σκεφτείτε ότι τους αναλυματικούς τοίχους του κύλου, ουσιαστικά τους, σε διάφορα σημεία τους αποδομήσαμε, τους κατεβάσαμε τους δόμους, επειδή είχαν πάρει μία κλίση από την κατακόρυφο, και τους επανατοποθετήσαμε. Δηλαδή έχουν γίνει μεγάλες αναστηλωτικές εργασίες, οι οποίες είναι εμφανείς. Εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η αναστήλωση που κάναμε σε τμήμα του σκηνικού οικοδομήματος. Δηλαδή αναστηλώσαμε το προσκήνιο της σκηνής με τους τέσσερις μοικίονες, τις δοκούς που υπήρχαν πάνω για το για το λογείο, για τον πρώτο όροφο δηλαδή όπου εμφανίζονταν οι ηθοποιοί, την κλίμακα που πήγαινε προς το λογείο και το πιο όμορφο είναι και το πιο εντυπωσιακό, το τόξο που υπήρχε στην πάροδο του θεάτρου όπου από εκεί γινόταν και η είσοδο. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της αναστήλωσης.
Γιατί οι ντόπιοι αποκαλούν την περιοχή το κάστρο της Κυραρίνης, κυρία Βικάτου?
Γιατί εκεί συνδέεται με το μύθο της Κυραρίνης. Πάντα έτσι ήταν γνωστή η Ακρόπολη της Πλευρώνας. Συνδέεται με το μύθο αυτή της μιας βυζαντινής, ας πούμε, κυράς, πριγκίπισσας, όπου για το χατήρι της πάλεψαν τα δύο παλικάρια της εποχής, ο Ανήλιαγος και ο Γιφτάκης, που το έπαθλο ήταν ο γάμος, ας πούμε, με την Κυραρίνη, αν κάποιος κατάφερνε να φτιάξει πρώτος το κάστρο και να φέρει το νερό στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, αυτό συνδέεται και με την Ακρόπολη των Ινιαδών. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει παραμείνει το κάστρο της Κυραρίνης, γιατί αφιερώθηκε ουσιαστικά σε αυτή την πριγκίπισσα. Είναι αυτός ο τοπικός μύθος, τρίλος θα λέγαμε.
Κάνατε ήδη μία
ναι. Επίσης να πω ότι το κάστρο, η Ακρόπολη της αρχαίας Πλευρώνας, είναι από τις πιο εντυπωσιακές που υπάρχουν στην Αιτωλό και Αρνανία. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, με την έννοια ότι στο πρώτο τμήμα, δηλαδή πάνω ακριβώς από το θέατρο, αναπτύσσεται όλος ο οικιστικός υπιστός της πόλης, που έχει κάθετα και που έχει οικοδομικά τετράγωνα, τέμνονται από κάθετους και διαγώνιους δρόμους, και εκεί αναπτύσσονται οι οικίες, τα πυργόσπιτα, η αγορά είναι λίγο πιο πάνω, και πάνω-πάνω στο δεύτερο λόφο βρίσκεται και η Ακρόπολη της πόλης. Πάνω από 2,5 χιλιόμετρα είναι η περίμετρος των τυχών, και βεβαίως όταν βλέπει κανείς μία Ακρόπολη που το ύψος των τυχών διατηρείται και περί τα 10 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή.
Νομίζω, κυρία Βικάτου, ότι στην εποχή της επικοινωνίας στην οποία ζούμε πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει πιο γνωστή η αρχαία Πλευρώνα, διότι από ό,τι μας λέτε πρέπει να είναι, εγώ δεν την έχω επισκεφθεί, ας πούμε, παρότι τα ψάχνω όλα αυτά τα μέρη. Και νομίζω ότι πρέπει να την επισκεφθούμε, γιατί πρέπει να είναι και ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Από ποιες εποχές έχει ευρήματα η περιοχή?
Κοιτάξτε, εκεί υπήρχε, σε παρακείμενους λόφους, υπήρχε η Παλαιά Πλευρώνα. Η Παλαιά Πλευρώνα ήταν ομηρική πόλη, ήταν μία από τις πόλεις που είχαν λάβει μέρος στην εκστρατεία κατά της Τρίας. Η Νέα Πλευρώνα ιδρύθηκε αργότερα από το Δημήτριο το Πολιορκητή, εκεί γύρω στο τέλος στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Με συγχωρείτε, στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Τότε δημιουργήθηκαν, αναγέρθηκαν και όλα αυτά τα οικοδομήματα για τα οποία σας μιλάω εγώ. Βέβαια, η αρχαία Πλευρώνα, επειδή ήταν πάντα εκεί ορατή, την έχουν επισκεφθεί περιηγητές, έχουμε πολύ ωραίες γραβούρες. Η εφορία μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά προγράμματα ανάδειξης αυτού του αρχαιολογικού χώρου, ήδη από την περίοδο του δεύτερου Κουπουσού. Ερχόταν το ένα μετά το άλλο αναστηλωτικό πρόγραμμα, και επιστέγασμα όλων αυτών είναι το τελευταίο πρόγραμμα που κάναμε εμείς με το θέατρο της Πλευρώνας, που θα πρέπει να πω ότι ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 900.000 ευρώ, και το σημαντικό για μας είναι ότι είναι ένα έργο που εντάχθηκε στο τέλος του 20, ξεκίνησε το 21 και ολοκληρώθηκε και πριν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση του έργου.
Αυτό πώς το πετύχατε, κυρία Βικάτου?
Τρέχοντας.
Με πάρα πολύ προσπάθεια, με πάρα πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε, γιατί δεν είναι το μόνο θέατρο που αναστηλώνουμε.
Πάμε στα άλλα λοιπόν.
Να πάμε λοιπόν στο Θέατρο Στράτου και στο Αρχαίο Θέατρο Ινιάδων. Πότε αναμένονται να ολοκληρωθούν σε αυτά οι εργασίες αποκατάστασης?
Και αυτά αναμένεται έως το τέλος του χρόνου. Αυτά έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Δυτική Ελλάδα, όπως σας είπα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης προβλέπεται για το τέλος του 2023. Ήδη και στο... Είμαστε δηλαδή στη φάση της ολοκλήρωσης. Γι' αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Απαιτήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια η εφορία μας, το προσωπικό, το λίγο προσωπικό που διαθέτει, οι στενοί μου συνεργάτες. Προσπαθήσαμε, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν έγκαιρα εντός του χρονοδιάγραμματός τους, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια με τη νέα προγραμματική περίοδο, το νέο ΕΣΠΑ, να εντάξουμε και άλλα έργα. Και αυτά είναι, με συγχωρείτε, είναι μεγάλα έργα, δηλαδή το θέατρο των Ινιαδών, ο προϋπολογισμός του είναι γύρω στις 700.000 και ένα 600 είναι για το θέατρο της Στράτου.
Αυτό είναι και πολύ μεγάλο θέατρο.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέατρο στην Αιτωλοκαρνανία. Άλλωστε ήταν στην πρωτεύουσα των Ακαρνάνων, στην αρχαία Στράτο.
Ναι, και υπάρχουν και άλλα θέατρα. Από ό,τι θυμάμαι είναι η Μακρίνια. Πόσα ακόμα θέατρα έχει η περιοχή? Έχει πολλά.
Λοιπόν, έχουμε το θέατρο της Μακίνιας και το θέατρο της Καλλιδόνας, τα οποία έχουν ερευνηθεί και αξιοσημείωτο είναι ότι έχουμε μελέτες αποκατάστασης εγκεκριμένες και για αυτά τα θέατρα, που σημαίνει ότι εφόσον βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, μπορούμε να τα εντάξουμε και να προχωρήσει εκεί και η αναστήλωσή τους. Η αλήθεια είναι ότι η Αιτωλοκαρνανία, ναι, έχει αυτά τα 5 θέατρα τα οποία είναι ερευνημένα. Υπάρχει ακόμα ένα θέατρο στο Αμφιλοχικό Άργος, μία άλλη πόλη στην περιοχή της Αμφιλοχίας, το οποίο όμως δεν έχει ερευνηθεί. Εικάζεται επίσης ότι υπάρχουν θέατρα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ακαρνανίας, αλλά προς το παρόν όμως δεν έχουν κοινή έρευνα εκεί και δεν έχουμε εικόνα.
Ναι, πού να προτοπάτε.
Το σημαντικό είναι για αυτά τα θέατρα, ότι τα θέατρα ακριβώς δείχνουν το υψηλό, ας πούμε, πολιτιστικό επίπεδο των αρχαίων Αιτωλών και Ακαρνάνων. Διότι και από τις πηγές μας μεταφέρεται ότι ήταν λίγο πιστοδρομικοί, πολεμοχαρείς κτλ. Αλλά όλα τα ευρήματα που έχουμε βρει και από τις μεγάλες ανασκαφές της Ιόνιας Οδού, διότι μην ξεχνάτε ότι την περίοδο από το 10 έως το 2017 που εκτελείται η Ιόνια Οδός, και ακόμα και σήμερα που εκτελείται η Αμβρακία και ο Βόρειος Άξονας σύνδεση με τη Λευκάδα, εμείς έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες ανασκαφές από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν αποδώσει σπουδαιότατα ευρήματα που εκτίθενται πολλά από αυτά και στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, το οποίο και αυτό άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του, έτσι, το 2021, με κάποιες ελλείψεις και εγκαινιάστηκε πρόσφατα το χρόνο αυτό που διανύουμε.
Μιλάμε για κοσμογονία, δηλαδή, στην περιοχή σας, γιατί στον τομέα της αρχαιολογίας. Νομίζω ότι ετοιμαζόσαστε για έναν πολιτιστικό, για έναν αρχαιολογικό τουρισμό στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας, με όλους τους δυνατούς τρόπους και τρέχετε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάπως έτσι.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε και δεν είναι μόνο αυτά, βέβαια είναι όλα τα αναστηλωτικά έργα που φτιάχνουμε, που κάνουμε και στα κάστρα μας, στα Βυζαντινά, στην Αύπακτο. Μέσω τριών έργων στην Αύπακτο αναστηλώθηκε το ενωτικό λιμάνι, το οποίο απέκτησε μετά από αιώνες την ενετική του μορφή. Ολοκληρώσαμε δηλαδή αναστηλώθηκε εξ ολοκλήρου το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Μέσω του προγράμματος Interreg θα κάνουμε το Μουσείο του Κάστρου στην Αύπακτο, που και αυτό ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα. Στη Βόνιτσα επίσης αναστηλώσαμε το τμήμα ενός μεγάλου διατυχίσματος του Κάστρου και θα λειτουργήσει και μια ψηφιακή έκθεση. Αυτό θα είναι εξαιρετικό και για τους κατοίκους της περιοχής και για τα σχολεία και για τον τουρισμό. Ο στόχος μας αυτός είναι, προσπαθούμε να προβάλλουμε όσο μπορούμε περισσότερο τα μνημεία μας μέσα από την ιστοσελίδα μας, μέσα από δράσεις Και αυτό θέλουμε, να έρθει ο κόσμος, να τα δει, να τα αγκαλιάσει και να τα μάθει.
Η Λευκάδα είναι παραπονεμένη σε όλα αυτά ή γίνονται και εκεί πράγματα?
Η Λευκάδα, ξέρετε, δεν είναι καθόλου παραπονεμένη, διότι και η Λευκάδα αυτή τη στιγμή υλοποιούμε 5 έργα ΕΣΠΑ στο ΕΣΠΑ των Ιωνίων Νήσων εκεί, της περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων, από εκεί αντλούμε τη χρηματοδότηση. Το ένα είναι η ανάδειξη, η στερέως και ανάδειξη του κάστρου της Αγίας Μαύρας, όπου και εκεί κάνουμε διαδρομές για τους επισκέπτες, υποδομές, μια υπέροχη ψηφιακή έκθεση με την πειρατεία, διότι αυτό το κάστρο κάποια στιγμή υπήρξε και άντρο των πειρατών. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα στο κάστρο και ένα μικρό μουσείο του κάστρου και παράλληλα αποκαθιστούμε, αναστηλώνονται 3 εκκλησιαστικά μνημεία, ο Άγιος Γεώργιος της πόλης, ο Άγιος Γεώργιος του Σκάρους, ένα ιστορικό μοναστήρι, η εκκλησία της στην Απόλπαινα, η οποία είναι το μοναδικό βυζαντινό μνημείο στη Λευκάδα, πάρα πολύ σημαντικό, και ο Άγιος Χαράλαμπος Κατοχωρίου. Αν προσθέσει κανείς σε αυτά τα 2 έργα της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή τον Άγιο Σπυρίδωνα στην πόλη και τον Άγιο Μινά, όπως καταλαβαίνετε και η Λευκάδα έχει τη μερίδα του Λέοντος.
Και το αρχαίο θέατρο εκεί?
Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ για το αρχαίο θέατρο, να μας πείτε, κυρία Βικάτου.
Γιατί αυτό ήταν παραπονεμένο και το παίρνανε για οικοδομικά υλικά, το παίρνανε τα πολλά κομμάτια, το έχουν φύγει.
Πραγματικά αυτό είναι ένα μνημείο το οποίο, αν δείτε κανείς τις φωτογραφίες πριν 5 χρόνια, πριν ξεκινήσουμε την ανασκαφή και τώρα, εκεί φανταστείτε ότι υπήρχε μόνο ένας ελαιώνας, έτσι σε επικλινές επίπεδο, και τώρα αντί για αυτό τον ελαιώνα βλέπει κανείς το θέατρο. Αυτό λοιπόν είναι μια συστηματική ανασκαφή της εφορίας που εγώ έχω τη διεύθυνση με κάποιους, με μια ομάδα εργασίας βεβαίως επιστημονική. Η χρηματοδότηση γίνεται από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με 100.000 ευρώ και αντίστοιχα 100.000 ευρώ από το Δήμο. Και τώρα είμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης. Δηλαδή έχουμε αποκαλύψει ολόκληρο το κύλο, έχουμε αποκαλύψει όλη την ορχήστρα και τον έβρυπο και τμήμα της σκηνής. Αυτό που μας απομένει είναι να ερευνήσουμε, να ανασκάψουμε ένα τμήμα της σκηνής που θα το είχαμε κάνει και αυτό, αλλά λόγω κάποιων καθυστερήσεων στις απαλωτριώσεις, όχι καθυστερήσεων γιατί έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα οι απαλωτριώσεις, αλλά είναι κάποιες διαδικασίες χρονοβόρες. Επομένως αυτό απομένει ακόμα για να ολοκληρώσουμε την ανασκαφή του.
Ναι, είναι και σε ένα τουριστικό σημείο. Όμως, ναι.
Αυτό είναι. Έχει μια καταπληκτική θέα στο Δίαυλο της Λευκάδας, είναι στο λόφο του Κούλμου, στην αρχαία πόλη. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι παράλληλα με την ανασκαφή προχωράνε τις μελέτες, τις αρχιτεκτονικές και τις μελέτες αποκατάστασης, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της ανασκαφής και αυτό να υπάρχουν όριμες μελέτες και γι' αυτό το μνημείο να ενταχθεί σε ένα ΕΣΠΑ, σε ένα συστηματοδοτούμενο πρόγραμμα και εκεί να μπορέσουμε και να το αναστηλώσουμε και να το αναδείξουμε και να φιλοξενήσει και πολιτιστικές εκδηλώσεις, να γίνει, θα είναι το εμβληματικό μνημείο της Λευκάδας, το θέατρό της.
Γιατί λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχει, νομίζω ότι ωραία πράγματα μας είπατε. Τα θέατρα τα άλλα φαντάζομαι ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με κάποιον τρόπο, γιατί ήταν πολύ δύσκολο, ιδίως για τις Ινιάδες, να χρησιμοποιούνται για παραστάσεις, γι' αυτό και δίνονταν για πολύ λίγες. Και
τώρα μετά την αποκατάσταση νομίζουμε, κυρία Βικάτου, ότι θα μπορούν να υποδεχτούν και θεατές περισσότερους.
Βεβαίως θα μπορούν να υποδεχτούν περισσότερους θεατές. Μην ξεχνάμε ότι το θέατρο της Πλευρώνας, τα εγγένεια παρουσίαση του έργου του έργου έγινε στις 31 Αυγούστου, τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και μάλιστα το βράδυ εκείνο φιλοξένησε και την πρώτη μουσική εκδήλωση που κάναμε σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή της Πάτρας και την Περιφέρεια, με την συναυλία της Φωτεινής Σάρα. Και μάλιστα είχε έρθει και πάρα πολλοί κόσμος και ήταν πολύ σημαντική στιγμή για όλους μας, γιατί αυτό το θέατρο άνοιγε μετά από πολλά χρόνια. Επίσης και για τα υπόλοιπα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και για τις Ινιάδες δηλαδή και για τη Στράτο. Α, μην ξεχνάμε όμως ότι η χρήση των μνημείων αυτών για πολιτιστικές εκδηλώσεις πρέπει να είναι λελογισμένη.
Βέβαια, δεν μπορεί να γίνεται κατά 3 και 5.
Και πολύ προσεκτική, βέβαια.
Όλα αυτά είναι ευαίσθητα, όσο και να έχουν αναστηλωθεί. Θέλουν μια προσοχή, δεν μπορούν να πατιούνται, ούτε μπορούν να έχουν τον κόσμο να φιλοξενήσουν τον κόσμο που φιλοξενούσαν την περίοδο της ακμής τους, διότι είναι άλλες εποχές και πρέπει να τα σεβαστούμε και να τα παραδώσουμε σε πολύ καλή κατάσταση και σε επόμενες γενναίες.
Άλλωστε, με αυτό το σκεπτικό γίνονται και οι αναστηλωτικές εργασίες και οι στερεώσεις.
Βέβαια.
Δηλαδή γίνονται με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο, με τα στοιχεία που διαθέτουμε, και έως εκεί που δεν θα λιωθεί ο χαρακτήρας του, όπως τον είναι η μορφή του, όπως την έχουμε συνηθίσει μέσα από αιώνες.
Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βικάτου.
Εγώ
θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Καλή συνέχεια, κυρία Βικάτου. Καλό μήνα. Γεια σας.
Επίσης. Γεια σας.
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε σε έναν χώρο. Σήμερα έχουμε πολλή αρχαιολογία, αλλά εδώ είναι.
Εδώ είναι και έκθεση μαζί. Είναι και εικαστικό το θέμα.
Είναι εικαστικό το θέμα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Έχουμε εικαστική έκθεση από την εποχή του Λίθου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μια πολύ εντυπωσιακή έκθεση, η οποία έχει μέσα εκθέματα μπορεί και εκατομμυρίων ετών.
Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό.
Πραγματικά εντυπωσιακό, από την περίοδο που δεν υπήρχαν άνθρωποι σαν εμάς, δεν υπήρχε Homo sapiens, υπήρχαν ανθρωπίδες, πρόγονοι μας. Και...
Παρ' όλα αυτά είχαν έφεση στον πολιτισμό και στα εικαστικά.
Δεν ξέρω αν είχαν έφεση στον πολιτισμό και τα
εικαστικά. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι αποτυπώνουν μορφές.
Τις μορφές τις βλέπανε γενικώς παντού γύρω τους. Αλλά κοίταξε να δεις. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με την τέχνη αυτή πώς. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή εδώ, την έχουμε και καλεσμένη σήμερα. Έχω επισκεφτεί πολλές φορές την ανασκαφή που γίνεται στα Ροδαφνίδια, στο Λισβόρι της Λέσβου.
Που είχες εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, ναι, από αυτή την ανασκαφή, βεβαίως.
Η οποία είναι ένα Γαλανίδου, καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ειδικευμένη στην εποχή του Λίθου, η οποία, ένα Γαλανίδου μου μιλούσε με φοβερό ενθουσιασμό για κάτι πέτρες. Γιατί στα μάτια τα δικά μου τότε ήταν πέτρες. Μέχρι που με εξηγούσε περί τίνος πρόκειται και έβλεπα, ξαφνικά άρχισα να συνειδητοποιώ
ότι δεν ήταν πέτρες.
Ήταν πολύ συμμετρικές, πολύ όμορφες πραγματικά. Και εδώ θα μιλήσουμε με την Νένα Γαλανίδου, είπαμε είναι καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, με αφορμή όμως όχι την ανασκαφή αυτή που γίνεται στα Ροδαφνίδια, αλλά με μία έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη, η οποία έχει ήδη εγγενιαστεί και θα είναι μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου σε λειτουργία, που έχει αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορα μέρη του κόσμου και μία έκθεση που η Νένα την ονειρευότανε εδώ και 1,5 χρόνο, 1,5-2 χρόνια, ίσως και πιο πολύ, και μου μίλαγε με φοβερό ενθουσιασμό ότι θα γίνει αυτή η έκθεση. Μην το πεις ακόμη από την εκπομπή. Θα γίνει όμως αυτή η έκθεση.
Μυστικό.
Λοιπόν, ναι, πες μας καλησπέρα.
Και τον τίτλο της έκθεσης.
Καλησπέρα.
Γιατί δεν τον... Καλησπέρα σας, κυρία Γαλανίδου.
Καλησπέρα, Μέρη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Οι απαρχές της Γλυπτικής, αρχαιολογικά ευρήματα από τον παλαιό κόσμο και τη Λέσβο 2,5 εκατομμύρια 50.000 χρόνια πριν από σήμερα, ένας μακροσκελής και ενδιαφέρον τίτλος.
Είναι σιδηρόδρομος ο τίτλος μας, αλλά πάμε πολύ πίσω στο χρόνο και πρέπει να δώσουμε όλα τα στοιχεία. Mm-hmm. Με πρώτα απ' όλα το στοιχείο της χρονολογίας. Τα ευρήματα που θα δει κανείς στην έκθεση αυτή, που πραγματοποιείται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, έχουν μια πολύ μεγάλη χρονική γάμα. Καλύπτουν μια γάμα από προγονικά ήδη από αυστραλοπίθηκους και φτάνουν το τελευταίο πιο κοντινό είδος ευρήματα του οποίου εκθέτουμε είναι η Νεάντερταλ. Mm. Οι συγγενείς μας είναι Νεάντερταλ. Δεν υπάρχει, έχουμε σκοπίμως αποφύγει να εκθέσουμε κάποιο έργο, κάποιο αντικείμενο που έχει αισθητική αξία, που είναι δημιούργημα του είδους μας τον Homo sapiens. Θέλω να σας πω ότι την έκθεση αυτή την κυοφορώ από τότε που άνοιξε πρώτη φορά τις πύλες της στο National Sculpture Center του Dallas. Εκεί πρώτο οργανώθηκε και λεγόταν First Sculpture, Hand Axe to Figure Stone. Πραγματοποιήθηκε σε ένα κέντρο γλυπτικής. Και οι επιμελητές της ήταν ο καθηγητής Τόμας Ουίν από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και ο Τόνι Μπερλάντα, ένας γνωστός εικαστικός καλλιτέχνης στην Αμερική. Οι δυο αυτοί λοιπόν μάζεψαν από όλο τον κόσμο φοβερά ευρήματα και επανεξέτασαν ή προσκάλεσαν το κοινό να επανεξετάσει τη γενεαλογία της τέχνης. Η έκθεση διήρκησε 6 μήνες στο Ντάλλας και από τότε εγώ θεωρούσα, είχε η ιδέα ότι αυτή την έκθεση πρέπει να τη φέρουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και μέσω αυτής της έκθεσης να συστήσουμε την παλαιολιθική αρχαιολογία, την παλαιολιθική κληρονομιά στο ελληνικό κοινό, την έχω από τότε. Μετρήστε χρόνια. Σχεδόν 5. Mm-hmm. Μεσολάβηση πανδημία.
Οπότε δεν κυοφορείται 1,5 χρόνο, αλλά 5 χρόνια, κυρία Γαλανίδου.
Το τελευταίο 1,5 χρόνο είχαμε μπει, και αυτό το θυμάται καλά ο Γιώργος, δεν κάνει λάθος, στην τελική ευθεία θα έλεγα, διότι στην έκθεση αυτή έχουμε φέρνουμε ευρήματα από όλο τον παλαιό κόσμο, από την Αφρική, από την Μέση Ανατολή, από την Αμερική, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, ευρήματα που
προέρχονται από 13 συνολικά χώρες και όπως σας είπα πριν καλύπτουν αρκετές εκατοντάδες, 2 εκατομμύρια και κάτι χιλιάδες χρόνια.
Ποιο είναι το πιο αρχαίο αντικείμενο, το πιο παλαιό που παρουσιάζεται στην έκθεση και από πότε χρονολογείται?
Το παλαιότερο αντικείμενο που παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή είναι ένα μικρό βότσαλο από το Μακαπάνσχατ της Νότιας Αφρικής. Εντοπίστηκε στο ενδιέτημα ενός αυστραλοπιθήκων, συνδέεται με αυστραλοπίθηκους που είναι προγονικά είδη των είναι ανθρωπίνες και είναι προγονικά πολύ μακρινά μας είδη, και μέχρι πρόσφατα το μόνο που θεωρήσαμε ότι έχουμε κοινό μαζί τους είναι κάποια ανατομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή η όρθια βάδιση. Το αντικείμενο αυτό δεν φέρει ίχνη σκόπιμης επέμβασης στην ύλη. Είναι ένα βότσαλο που θυμίζει πρόσωπο, μορφή. Είναι ανθρωπόμορφο και φαίνεται ότι κάποιος πολύ μακρινός μας πρόγονος το εντόπισε μακριά από τη φωλιά του, μακριά από το ενδιέτημά του. Είναι σε ίασπη, ένα καφεκόκκινο, πολύ ωραίο πέτρωμα, θυμίζει σοκολατάκι μεγάλο ή μακαρόνι μεγάλο.
Προτιμώ το σοκολατάκι, κυρία Γαλανίδου.
Μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη τρούφα ας πούμε, που έχει ματάκια, δοντάκια, δεν είναι δουλεμένο, είναι φυσικό. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι αναγνωρίστηκε αυτό το πρόσωπο και αποθησαυρίστηκε στο ενδιέτημα αυτών των αυστραλοπιθήκων. Αυτό είναι το παλιότερο μας αντικείμενο, το παλιότερο μας έκθεμα, ενώ τα νεότερα εκθέματα είναι μορφές ελίθο και τριγωνική χειροπελέκης, λεξιμμένη με απόλυτη συμμετρία και θα έλεγα εγώ φινέτσα, που ανήκουν, που προέρχονται από θέσεις των ανθρώπων του Νεάντερταλ.
Θα μπορούσε να γίνει η έκθεση αυτή? Η έκθεση έχει λόγο, υπάρχει συνάφεια με την ανασκαφή στα ροδαφνίδια, δηλαδή
ναι,
θα γινόταν
ναι.
η έκθεση αυτή αν δεν υπήρχαν τα ροδαφνίδια, και ώστε η Ελλάδα να είναι πραγματικά ένας χώρος που αξίζει να φιλοξενήσει μια τέτοια μεγάλη έκθεση, και νομίζω ότι είναι η πρώτη χώρα που τη φιλοξενεί σε αυτή τη μορφή.
Είναι σωστό, είναι η πρώτη έκθεση, μάλλον είναι η πρώτη εκδοχή της έκθεσης, αρχικής έκθεσης του National Sculpture Center στον ευρωπαϊκό χώρο, και η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να συνεξέτει τα ευρήματα αυτά, τα πολύ παλιά ευρήματα, μαζί με τα ευρήματα που αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λέσβο. Στα ροδαφνίδια τα οποία ανέφερες νωρίτερα και στις ποτάμιες αναβαθμίδες της Νότιας Λέσβου, εδώ και 12 χρόνια το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά, φέρνει στο φως μια μοναδική κληρονομιά. Πρώιμη κληρονομιά, συνδέεται με τους πρώτους κατοίκους του Αιγαίακου Αρχιπελάγους, που κατοικούσαν, προτιμούσαν τη Λέσβο, κατοικούσαν κοντά σε εξάρματα από πυροβρίτες, δίπλα σε θερμές πηγές, στις όχθες της λεκάνης της Καλονής, που άλλοτε ήταν λίμνη με γλυκό νερό, άλλοτε με γλυφό νερό και άλλοτε μια μεγάλη πεδιάδα με πολλούς υγρότοπους ενδιάμεσα, πριν να γίνει λιμνοθάλασσα που γνωρίζουμε σήμερα και όπου εκεί ο Αριστοτέλης εισηγήθηκε και δημιούργησε την επιστήμη της βιολογίας, στηριζόμενο στη μελέτη της βιοποικιλότητας της λεκάνης της Καλονής. Στα ροδαφνίδια λοιπόν έχουμε την πρώτη μεγάλης κλίμακας αχελαία θέση. Το όρος αχελαία αναφέρεται σε μία παράδοση τεχνική, προέρχεται από το Σεντασέλ, και στην έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη έχουμε το Σεντασέλ, είναι στη Γαλλία, στις όχθες του ποταμού Σόμ, και έχουμε εκθέματα από αυτήν την πρωτότυπη θέση από την οποία πήρε το όνομά της η παράδοση, η αχελαία παράδοση, μια τεχνική παράδοση που απλώνεται από την Ιβρική Χερσόνησο μέχρι την Κίνα και από την Αγγλία μέχρι την Νότια Αφρική, και έχει διάρκεια, εμφανίζεται λίγο μετά τα 2 εκατομμύρια χρόνια και έχει διάρκεια περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Το εμβληματικό της εργαλείο είναι ο χειροπέλεκης, και η έκθεση αυτή είναι μια ονειρική φαντασία χειροπελέκιων από διάφορα σημεία του κόσμου και από την Ελλάδα και από τη Λέσβο, ηλικίας 1,5 εκατομμυρίου, 1 εκατομμυρίου. Έχουμε εμβληματικά ευρήματα από το Φαράκι Ολ Ντουβάι, από το Καριαντούσι της Ανατολικής Αφρικής, φοβερούς χειροπελέκες από τη Μαυριτανία, από την Αλγερία, από το Μαρόκο, από τη Σαουδική Αραβία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, που συνομιλούν, αν θέλετε, μαζί με τα ευρήματα της Παλαιολιθικής Λέσβου.
Από αυτά τα ευρήματα της Παλαιολιθικής Λέσβου, από τα ροδαφνίδια, τι παρουσιάζεται στην έκθεση, μόνο εργαλεία ή και άλλα αντικείμενα?
Η ανασκαφή μας λαμβάνει χώρα στην τελευταία κατοικία των εργαλείων. Δηλαδή τα αποκαλύπτουμε σε ποταμοχημάριες αποθέσεις. Γι' αυτό λόγο αυτό δεν έχουν διατηρηθεί άλλα οργανικά κατάλοιπα. Αυτά που αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη είναι λίθινα εργαλεία και όλα τα υποπροϊόντα της λάξευσης, της διαδικασίας της παραγωγής τους. Έχουμε λοιπόν μόνο λίθινα ευρήματα. Στην έκθεση αποκαλύπτουμε, εκθέτουμε τα εμβληματικότερα εργαλεία της αχελλέας τεχνικής παράδοσης, δηλαδή τους χειροπελέκης, τους κοπείς, τους προϊστορικούς μπαλτάδες, με άλλα λόγια, και αξίνες, ή τρίεδρα ή τετράεδρα. Μαζί με αυτά εκθέτουμε και τρία πολύ μεγάλα ξέστρα, που είναι στην ουσία χειροπελέκες που έχουν μετασκευαστεί σε δεύτερη χρήση σε ξέστρα, και ένα συγκλονιστικό λιάνιστρο δουλεμένο στον τοπικό πυρητόλιθο που έχει ενσωματώσει, είναι υδροθερμικός πυρητόλιθος, συνδέεται με τις θερμές πηγές και την ηφαιστειακή προϊστορία του νησιού και έχει ενσωματώσει μικρά απολιθώματα από ένα φυτό που φύεται κοντά σε θερμές πηγές και αγαπά το θιάφι.
Τι είναι η άνιστρο?
Λιάνιστρο είναι ένα πράγμα που λιανίζει.
Πουλιένει λοιπόν.
Όχι, λιανίζει, χοντροκόβει, κόβει, χοντροκόβει, ψιλοκόβει, λιανίζει. Είναι το λιάνιστρο. Είναι, αν θέλετε, το πρώτο εργαλείο που κρατάει ο άνθρωπος με το χέρι, χωράει στην παλάμη. Είναι φτιαγμένο σε ένα βότσαλο. Κροκάλα τη λέμε εμείς, οι αρχαιολόγοι, οι γεωλόγοι, το αποκαλούμε τα κροκάλες, και έχει μια κοφτερή ακμή στη μια του πλευρά, ενώ η υπόλοιπη, το άλλο μισό, είναι το βότσαλο στρογγυλεμένο έτσι ώστε να χωράει στην παλάμη. Αν θέλετε, η εξέλιξη του λιάνιστρου, που ανήκει σε μια παλαιότερη παράδοση πριν από την αχελαία, είναι ο χειροπέλεκης. Γιατί ο χειροπέλεκης φέρει λάξευση και στις δυο του όψεις, γι' αυτό μάλιστα ονομάζεται και αμφιπρόσωπο εργαλείο. Και κρατιέται και αυτό στο χέρι, γι' αυτό και ονομάζεται χειροπέλεκης. Δεν σηλώνεται.
Ποια είναι η πρωτότυπη οπτική εμπειρία που υπόσχεστε στους επισκέπτες της έκθεσης? Τι παρουσιάζετε, κυρία Γαλανίδου?
Κοιτάξτε, εμείς συστήνουμε για πρώτη φορά, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακας έκθεση με παλαιολιθικά ευρήματα στην Ελλάδα. Αρκετά αρχαιολογικά μουσεία ανακαινίστηκαν, ξανά άνοιξαν τις πύλες τους και περιλαμβάνουν μία βιτρίνα με παλαιολιθικά εκθέματα και ειδικά το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων μια αίθουσα με αρχαιολογικά εκθέματα. Όμως είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας έκθεση με παλαιολιθικά ευρήματα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Δεν αρκεί όμως αυτό. Αυτό που δείχνουμε είναι στην έκθεση τούτη ότι η αισθητική αφύπνιση, οπτικός συμβολισμός, η αναγνώριση μορφών σε φυσικές μορφές που σε πετρώματα στη φύση δεν είναι αυτό που μέχρι τώρα θεωρεί ο κανόνας της ιστορίας της τέχνης, μια ιδιότητα που συνοδεύει το είδος μας, αλλά συνδέεται και με άλλα προγονικά μας είδη. Αυτή είναι η βασική πρωτοτυπία της έκθεσης. Η δεύτερη πρωτοτυπία της έκθεσης είναι ότι συνομιλούν τρεις διαφορετικές ομάδες εργαλείων, διότι αυτήν την αισθητική αφύπνιση τη βλέπουμε στα πετρώματα, τα συγκλονιστικά που διαλέγουν. Όχι πάντα, οι περισσότεροι χειροπελέκης χρησιμοποιούν όποιο πέτρωμα υπάρχει επιτόπου και το χρειάζονται να το δουλέψουν και να το χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, μέσα από τα σύνολα των αχελαίων λιθοτεχνιών προβάλλουν συχνά μερικές εξαιρέσεις. Μερικά πολύ ωραία πετρώματα, άλλοτε είναι λαξευμένα με ιδιαίτερη επιμέλεια, άλλοτε πλαισιώνουν μια κρυσταλλική ατέλεια, μια οπή και λαξεύουν το, δημιουργούν το εργαλείο γύρω από αυτή την ατέλεια, έτσι ώστε να εγκολπώνεται η ατέλεια αυτή. Άλλοτε αποκτούν ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Έχουμε το στοιχείο του γιγαντισμού και συχνά αυτοί οι γιγαντιαίοι χειροπελέκης και κοπής δεν φέρουν ίχνη χρήσης. Επομένως, μιλάμε για πρώιμο συμβολισμό. Μιλάμε για πρώιμη συμβολική έκφραση. Ο δεύτερος πυλώνας της έκθεσης είναι ότι οι πρώτες μορφές, η γέννηση της φόρμας, γι' αυτό και μιλούμε ότι τιτλοφορούμε την έκθεση αυτή, οι απαρχές της λειπτικής. Η γέννηση της φόρμας ξεκινάει με την αχελαία τεχνική παράδοση, με τη συμμετρία του χειροπέλεκη, με τη συμμετρία του σφαιρικού σχήματος. Εκθέτουμε για πρώτη φορά σφαιροειδή από την Ουμπεντίγια 1,4 εκατομμυρίων ετών, από το Κόντε Λαραγκό 600.000 ετών, από το Γκέσερ Μπένετ Ιακώβ στο Βόρειο Ισραήλ και φυσικά από την Παλαιολιθική Λέσβο. Και υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, ένα ακόμα στοιχείο τελευταίο, οι μορφές ελίθο, πουλιά, γυναικεία σώματα, κεφάλια που δεν είναι λαξευμένα, είναι ελάχιστα, φέρουν ελάχιστη εργασία, αλλά προέρχονται από παλαιολιθικές θέσεις, από θέσεις των Νεάντερταλ.
Λοιπόν, όλα έχουμε αυτά... μισό λεπτό ακόμα. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση τώρα που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη και η οποία μάλλον από ό,τι φαντάζομαι θα ταξιδέψει και σε άλλες χώρες, θα προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα ροδαφνίδια και θα σε βλέπω να μην ξέρεις που να τους βάλεις αυτούς που θα θέλουν να επισκεφθούν την ανασκαφή.
Και
εμείς θα τα ξαναπούμε σε κανένα μήνα, υπολογίζω, γιατί έχεις εν όψη και την ανασκευική περίοδο στην Λευκάδα, που στο
Μεγανήσι.
Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη συνοδεύεται από εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει δύο ανοιχτές προθήκες, ο κόσμος καλείται να έχει την απτική εμπειρία, έχουμε τρισδιάστατες εκτυπώσεις χειροπελέκιων και άλλων εργαλείων σε PVC και έχουμε και τρεις χειροπελέκεις σε ρητίνη από το Κόντε Λαραγκό. Είναι μια προκλητική έκθεση και νομίζω ότι θα συζητηθεί αρκετά και ίσως τον επόμενο μήνα να θέλετε να ξανασυζητήσουμε για τις αβαρχές της λειπτικής.
Ξεναγήσεις έχετε προγραμματίσει, κυρία Γαλανίδου?
Βεβαίως, στον Ιστότοπο. Πρόκειται για συμδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Μουσείου Μπενάκη και της Περιφέρειας Κρήτης και θα μπείτε στον Ιστότοπο του Μουσείου Μπενάκη και του Πανεπιστημίου Κρήτης για να δείτε τις διαλέξεις και τις ξεναγήσεις που πλαισιώνουν την έκθεση αυτή και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται από παιδιά τρίτης δημοτικού μέχρι τρίτης λυκείου.
Λοιπόν, κλείνουμε λέγοντας ότι υπάρχει ένας κατάλογος στα ελληνικά και τα αγγλικά πλήρης, ο οποίος πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικά. Νένα Γαλανίδου, σε ευχαριστούμε. Πιστεύω θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Και σας περιμένω στις ξεναγήσεις.
Γεια σας.
Γεια σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το Μπλέσσα Πορτοκάλι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας Ανδρέας Παπασταματίου και το Απολύτως Σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.